Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Arkadaş şäherinde kaşaň binalaryň şol taýda ýaşaýyş saýlaryň ýüzlerçesi gurulýar. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şanyna milliardlar Amerikan dollaryny gurulyp 2023-nji ýylda açylan bu şäherde guruluşuklar dowam edýär. Emma bu ýerdäki gymmat baha jaýlar diňe taýlanan raýatlara satylýar. Adatlyň Türkmenistandaky çeşmelerine görä indi şäheriň ýaşaýjylarynyň diňe etniki türkmen bolmagy talap edilýär.
Kadağda öý satın almak isleyen Türkmen raýatlarynyň milletiniň Türkmen bolmaldy ýokardan berk tapşyryldy.
Dip bu şäherdäki ýagdaýdan habarda çeşmeleriň biri 2-nji ýulda gurrun berdi. Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä dilden edilen bu talaba görä Türkmenistanyň etniki azlyklaryna degişli raýatlary täze şäherden jaý satın almak isleseler olara ruhsat berilmeýär. Raýatlara bu düzgün barada ipoteka almak üçin ýüz tutan wagtynda hem duýdurýar.
Arkadaş şäherinden kwartira satın almak üçin ipoteka almagy dokument toplamakçy bolanymda häkimlik işgäri siz arkadaş şäherinden kwartira satın almak üçin pasportyňyzy türkmen diýip ýazdyrmaly diýdi.
Dip Aşgabadyň ýaşaýjysy howpsuzlyk aladalary sebäpli öz adynyň agdalmagyny islemedi. Arkadaşyň häkimet edaralarynyň birine ýakyn çeşme bu tapşyrygy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ýakynda agdandygyny belledi.
Goloýda iýun aýynda arkadaşymyz şäherge gelende bu şäherden öý aljak raýatlary berk öwrenin we hukman Türkmen milletleri raýatlarymyza kwartira satyn almaga ruhsat berin. Dip berk tapşyrdy. Mundan ozal diňe 3 arka barlygyndan geçen we paýtagtyň hemde Göktepäniň raýatlaryna jaý satyn almaga ruhsat berilerdi. Indiden beýlek öňki talaplara milleti diýen punkt hem goşuldy.
Dip çeşmeýär. Döwlet mediýasyna görä Gurbanguly Berdimuhammedow öz adyny göterýän şäherä 28-nji iýunda sapar etdi. Adatlyk radiosu bir näçe çeşmäniň şäherden jaý satyn almak isleýän raýatlaryň milletine degişli talap barada beren maglumatyny arkadaşyň häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi. Türkmenistandagy ykdysady krizisiň dowam edýän döwründe gurulýan arkadaş şäheriniň birinji tapkyry 2023-nji ýylyň 29-njy iýununda açylyp teşonda 336 sany dürli desha ulanylmagy berilipdi. Arkadaş şäherinde jaý satyn alýanlaryň 3 arky barlygynyň geçmegi talap edilipdi. Şeýlede jaýlaryň diňe Aşgabatlylara we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylaryna satylmagyna ruhsat berilipdi. Arkadaş şäherinde ipoteka esasında jaý satyn alan welaýat ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň illerinden alınmağı bilen bağlı bir neçe yağda yüze çıktı. Bu arada Adatlyk Radiosu'nun çeşmeleri 2024 yılın may ayında xabar verdi. Bu aralıkta tiyade şehirde gurulayan caylar arka dağdaki edaralarda işleyen işgarları hödürleniyar ve onlar cay satın almağı çağırlayar. Bundan ön paytaxtlı telekeçilerden cay satın almak talep edilipdi.
Arka dağdan öy satın alayan adamlar cuda az. Asgabatdaki lukmanlara ve telekeçilere mezurluk bilen kwartiralary tatdylar. Ýöne muňa garamazdan henizem şäherdäki jaýlaryň aglaby köpsünde hyrydar tapylmaýar.
Dip arkadaşly çeşmeýdi. Türkmen häkimetleri we mediýasy döwlet gaznasyndan ençeme milliard dollar mukdarda pul sarp edilen arkadaş şäheriniň ýurdun çägindäki ilkinji akyllı şäherdigini mahabatlandyrýarlar. Emma habarçylarymyz we çeşmeler täze şäherdäki jaýlara hyrydaryň tas ýokdugyny, şäherde iň ardan kottej jaýynyň 1 million dollardan 4 otaqly kwartiralaryň 350 000 dollardan satyp ýanlygyny habar berýärler. Arkadaş şäherinde işleýän büdjet işgärleriniň söýlerine görä, olaryň aýlyk zähmet haklary 500 we 2,5 000 manat aralygynda. Bahasyna garanda jaýlaryň hiliniň örän gowşakdygy aýdylýar. Bu şäherde jaý satyn alan türkmenistanlylaryň ençemesi ýaşaýyş jaýlaryň hiliniň erbetdigini, käbirlerinde hatda suw üçinçilik turbalarynyň hem çekilmänligini, ýaşaýjylaryň bu zatlary öz hatawyny üpçin etmeli bolýanlygyny gurrun beripdi. Şeýlede çeşmeler arkadaş şäheriniň seismiki aktiv zonada yerleşenligini ve golayda bolan yer titremenin yanı yakında ulu davara bilen 2 yıllığı bellenen tiyade şehirde hem duyulunluğunu aittiler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şühül Daşod velayetindaki harvı bölümde guşun gulluğuna yazkı çağırış oyunca alınan rayetlerin harvı kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sanı göz görtele az boldaya. Bu barada davara katnaşan enataların ve harvı ofiserlerin ençemesi 3. iyulde Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki habarçısına gurrun berdi.
İrden sağı 8.30'da Qubadağ etrafındaki harvı bölümün kapısını açıp kasam kavul eden eskerlerin enatalarını ve hosarlarını içeri saldılar. Olara esker çağalarını yanlarında oturdup öylerinde pişirip getiren naharlarını iyidirmeye ruhsat verdiler. Her kim öz oğlunu yanına aldı. Ama izinden hiç bir hossarı gelmedik yaş eskerlerin sahne cüda kendi.
Deyip Daşoğlu enelerin biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Şu günler Türkmenistan'da rayetleri harbi kulluğa çağırmanın hem de kulluk mühletini tamamlan rayetleri harbi kulluktan boşatmanın yazkı mevsiminin devamında aprel ve iyun aylarının aralı harvı kulluğa alınan eskerlerin harvı kasam kavul etmek davaraları devam ediyor. Enataların bir neçesi hosarları izinden gelmedik eskerlerin onlarçasının boyunlarını büküp kırada oturanduklarını aydıp onları yanlarına çağırıp getiren naharlarından vermek islendiklerine diyor.
İlki vada ofiserler hosarları izinden gelmedik eskerleri bizim yanımıza uğratmayacak oldular. Onları nizama koyup harvi bölümün binasına salmakçı oldular ve bizim gözümüzün önünü ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofiserlere hayiş edip hosarları gelmedik eskerleri öz yanlarını aldılar ve onlara nahar hüdür ettiler.
Deyip Daşozlu yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Bu maglumatı harvi bölümdeki ofiserlerin biri hem tasdiklap eserlerin harvi kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sanının yılın yılına azalyandığını belli yer. Hosarları izinden gelmedik eserlerin ençemesinin aytmağına göre oların aglavasının enatası eklenç gözlüğünde daşarı yurtlarda zähmet çekiyer.
Biz orta mektebi tamamlanımızda özümüzü hosarsız yetim yalı duyduk. Ынха, хәзер хем біз етимден үйткесік дәл. Себәбі, хосарларымыздың исі ярайцықларының әхлісі тасыр дөулеттерді зәхметсек яр. Бізім харвы құллығы тамамылап, тасыр дөулеттері чықарыз. Сонды, өз масқаламызды дусырыз.
Deyip harvı kulluğa kasam kavul eden eserlerin biri anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da indi ençime yılveri devam ediyen iqtisadi kıyınçılıklar, yurtta giyin yayran işsizlik, adın ve hizmatların iyidigderli kımmatlamağı sonki yıllarda münglörçü adamın eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara, şolsanda Türkiye, Rusya ve Birleşen Arap Emirliklerine zähmet migrasiyasına gitmeyine getirdi. Eserlerin yeni bir bölü olsa öz hocalıklarının qatı kıyın yağdaydı. Enatasının ve cığlarının gündelik imeğe çörüğünü zordan tapyandığını aytdı. Enatamızın öz yaşayan velayetimizden Daşoza otluda gelmeğe de maddi yağdayı yok. Öyde imeğe zat yok. Bizim harvı kulluğa öz islemimiz bilen qaytmağımızın sebebi hem şu yerde her günü muht karnımızı doyurmağımız bilen bağlanışıklı deyip eserlerin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtta eserlerin yeni bir toparı harvı bölümdeki imitin hem övürlüklü deldiğine yarı.
Suun içilini bize her gün gün ortağınık baklacağını kaynatıp beriyarlar. Ağsın bolsa noğut atılgı çorva beriyarlar. Olum sadağan boloyun içinde dine 2-3 sancık noğut var. Qalını su, hiç geli yağ yok. İçimizde yağ giden ok. Ofiserlere dine yağsız nahır verilendiğini aytsak olur. Qasam kabul edislikten son sizi kovu teri verecek. Çiğ baklacağın imağda razı bolorsunuz diyarlar.
Deyip yeni bir esker anonimlik şertinde aytdı. Bellisek yakında harvı borcunu yerine yetirip, koşun kulluğundan kaydıp gelen rayetlerin ençemesi yurttu harvı kulluk şertlerinin şolsanda imit, arasaçılık üpçünçülüğünün öten yıllar bilen deneştirende sonki aylarda hasta yaramazlaşandığını gurrun berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsanda harvı resmileri öz çıkışlarında koşundaki problemaları ağzamayarlar. Bu yağdaylar barada devlet medyasında hem hiç saat aydılmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanda tölek terminallarynyň näsi adlyklary dowam edýär. Dürli tölekleri geçirmek işini aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenen gurallar sanından çykýar. İşleýän terminallar puly kabul etmeýär. Bu ýagda ýaşaýjylar üçin kynçylyk döredýär. Aşgabatyň we Türkmenabadyň ýaşaýjylary mobil telefon hataplaryny doldurmak we beýleki gündelik hyzmatlar üçin ulanylýan tölek terminallarynyň ençemetiniň kadaly işlemeýänligi sebäpli kösenýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdiler.
Tölek terminallary nagyt pullary kabul etmeýär. Hususan 2020-nji ýylda çykarylan täze kupýuralara degişli. Bu giň ýaýran ýagdaý. Adamlar köçelerde vaqtını boş sarp ediyarlar.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı gurrun verdi. Paytaqtın yaşayıcısı sonku dövrde tölök terminalları arkali pul geçirmegin görüge övrülönlüğün aydıp kural göreymege işleyenken bolsa ona naqt pul salıp bolmayanlığını gurrun verdi. Ve sonku tecrübesini paylaştı. Dün terminal arkali hatavımı doldurmakçı oldum. Emma ol pulu bir neyeçedek iğdına gaytardı. İlki elimdeki pullar kalp bolaymasın dip korktum. Sonra TikTok'ta başka da şeyle yağdayları baştan geçiren rayetlerin videolarını gördüm. Bu umumi bir problem eken dip Aşgabatlı denan 2. iyulda gurrun verdi. Azatlıq Türkmenistan'daki habarçıları bu problemanın yurdun beylikli yerlerine hem degişlediğini belliyerler. Türkmenistanlılar tölök terminalları kadalı işlemen son avat kuralları gözlemeli bolýanlygyny aýdyp, yyllar boyu dowam edýän bu problemany çözme üçin häkimetler tarapyndan ýeterlik üns berilmeýänligine nägilelik bildirýärler. Azatlyk radiosy bu problema barada soňky ýyllarda ençemegede habar beripdi. Hünermenler tölek terminallarynda ýüze çykýan näsadlyklar kuralların aňynda kooperasiýon ulgamynyň 5 ýyldan artyk wagt täzelenmeýänligi bilen bagly diýerler. Geçen ýyl Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan Türkmen Telekomyň öňki işgäri tölek terminallaryna bir näçe ýyl bäri ýeterlik üns berilmeýändigini aýdypdy. Türkmenistanyň argatnaşy gulgamynda işleýän ýene bir çeşmäniň söýlerine görä, häzirki wagtda ulanylan tölek terminallarynyň operasiýon ulgamy ýylda bir gezek täzelenip durmaly. Bolmasa gurallaryň doly gözünde işlemek mümkinçiligi peselýär.
Terminalyň içinde ýürüýte taýýarlanan programma üpçünçiligi bar. Emma bu sistemany täzelep durmak üçin hiç ýyly ýygderli çäri görülmedi.
Dip çeşmeýtdim. Beýleki bir çeşmäniň söýlerine görä döwlet aragatnaşy kompaniýasy häzirki wagtda mobil goşundy hökmünde ulanylýan tölek atly programmany we beýleki onlaýn hyzmatlaryny östürmek bilen meşgullanýar. Terminal ulgama bolsa ünsden düşürilýär.
Olaryň ähli ünslüleri onlaýn ulgamyna gönükdirilen tölek aplikasiýasyny ornaşdyrýarlar. Internet arkaly pul geçirmäge höwetlendirýärler. Emma ýurdun köp ýerinde internet tezligi pes ýa-da mobil telefon arkaly hyzmatlar el ýeterli däl. Sol sebäpli ýylatyň epetli bölegi henizem köni terminallardan peýdalanmagy mejbur bolýar.
Dip çeşme bellädi. Azatlyk radiosy Türkmen Telekom kompaniýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Tölek terminallar problemasy soňky hepdelerde sosial ulgamlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Rusiýanyň goşunlary Iran tarapyndan öndürilen kamikadze görnüşli sahet dronlaryny täzeden enjamlaşdyrmakda barha utatlaşyp olaryň zarby urmak güýjüni ýokurlandyrýar. Seýlede Ukrainanyň gorunys ulgamlaryna garşy durmak ukyplalygyny güýçlendirýär dip Ukraina tarapynyň hünärmenleri aýdýarlar. Kiýewiň Kadet Ekspertiza Institutynyň derňewçisi Aleksandr Vysikan Rusiýanyň Ukrainaga garşy amala aşyrýan hüjümlerinden soň ýere gaçan dronlaryň bölüklerini ýigdirli öwrenýär. Ol Moskwanyň Russiýada öndürýän pilotsuz uçurlaryny ýigdirli käýmilleşdirýändigini belläýär. Rus güýçleri indi has güýçli zarba bölüklerini ulanýar. Täze zarba bölegi sebäpli olaryň dizaýnyny we käbir elektron bölüklerini hem ütkidendiklerini görýäris dip Vysikan Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugyna beren interwýusunda aýtdy. Käýmilleşdirilen sahet dronlarynyň düzümünde goroglu 16 kanallı emeli hemra antennalary ýaly ösen technologiýalar ornaşdyrylyp, Ukrain güýçleriniň elektron söwüş ulgamynyň täsirini peseldýär. kanallaryň köp bolmagy signaly pitiklemek üçin gerek bolan elektron päsgelçiligiň möçberini köpeldýär. Emma dronlaryň täze görnüşiniň iň uly aýratynlygy olaryň içindäki elektroniki bölüklerinde bolup durýar. Olar doly üýtgidildi dip wysykynyň taýýar. Köp dronlarda gözi ilýän ýene bir aýratynlyk bu ykçam aragatnyň ulgamyny, ýagny GSM ulanyp 2-nji dereceli navigasiýa ulgamynyň ornaşdyrylmagydyr. Bu ulgam etatında operatorlar etatı navigasiýa ulgamy pitiklenen ýagdaýynda hem mobil aragatnaşyk tornyň üstü bilen dronyň hereketini güni ýagdaýda ýdyrlap bilýärler. Bu ulgam dronyň ýoluny we hereketini daşyndan ýdyrlamagy mümkinçilik berýär. Eger uçuş ýolundan sowulsa ýa-da dron ýok edilse, operatorlar onuň ziýansyzlandyrylandygyny bilýärler dip Wysykyn düşündürdi. Günwatar ýurtlarynyň sanksiýalary Russiýanyň daşary ýurt tehnologiýalaryny eletirleligini çäklendirmäge günükdirilen hem bolsa, rus dronlarynyň düzümünde Amerika, Niderlandlar, Malaýziýa we Hitaý ýaly ýurtlarda öndürilen komponentleriň henize dowamly tapylýandygy bellenilýär. Moskwa bolsa sanksiýalardan sowa geçip, daşary ýurtlardan ähtiýaçlyk saýlaryny almak üçin aýlaw ýollaryny tapmagyny dowam etdirýär. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň ýagny SPO-nyň maglumatlaryna görä, rus goşunlary Sakhet dronlaryny Ukraina arsy hüjümlerde ilkinji edek 2022-nji ýylyň 2-nji ýarymynda giňden ulanyp başlapdyr. Sol döwürde Russiýa EYM gurnulan görnüşinde 2000 töwereg drony Irandan satyn alypdyr. Soňu bilen Russiýa Irandan getirilen taýýar ähtiýaçlyk saýlarından öz içinde dronlary ýygnamak ulugmyny ýola goýupdyr. Wagtyň geçmegi bilen Russiýa pilotsyz uçurlaryň doly içerki önümçüligini ornaşdyrypdyr. SPO-nyň maglumatyna görä, häzirki wagtda rus karhanalary tarapyndan jemi 27 000-den gowrak dron öndürilipdir. Ukrainanyň durly şäherlerine giňgerimli howa hüjümleriniň güýçlenmegi bilen olaryň ýüzlerçesi Ukrain paýtagtyna zarba urmak üçin ulanyldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýdyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Orsetde ýylda geçirilýän Kreml tarapyndan maliýeleşdirilýän we telekeçilik üçin maýa goýumlaryna bagyşlanan dabaraly çäreleri köp sany wadanyň fonunda ýurdun ykdysady ministri gatnaşanlara ýüzlenip ýagdaýyň ýaramazlaşýandygyna ün seçekdi. Sanlary seretsek howa indi sowadyk dip Maksim Reşetnikow Peterburgdaky ykdysady forumda aýtdy. Ol häzirki ýeşewürlük duýgusuna esaslanyp çökkünlülüge geçmek howpy awanýar öýderin dip bellädi. Bu pessimistik garaýşy Ortiýadyň Merkezi Bankynyň başlygy hem goldady. 2 ýyl bäri ýokary derejede ösýäris dip Elvirany Beulina 19-njy ýylda geçirilen şol bir mejlisden çykyşynda emma bu çeşmeleriň köpüsiniň hakykatdan hem tükenenligine düşünmelidiriz. Ösüş üçin täze model hakda pikirlenmeli diýdi. Şeýle hem forumyň çäginde döwlet ýetirigindäki Äger Tizbir Bankynyň başlygy German Gref beren habarynda häzirki wagtda köp sanly kynçylyk bilen çaknaşýar ritmini uly tupana deňesek boljak diýdi. 40 aýdan gowrak wagt bäri Ukraina giň derejeli çözüşüni alyp barýan Orsiýanyň ykdysadyýeti hyrwy ýagdaýda bolup tiz ötýär we jazalandyrjy sanksiýalaryň öňünde günbatarly hünärmenleriň köpüsi çeýin garaşylmadyk berkligi görkezýär. Kreml ýaraglary, tanklary, pilotsyz uçarlary we hyrwy egineşikleri öndürmek üçin goranyş buwdaklaryna pul ýatyrdy we söwüş okuwyny güýçlendirmek üçin ykdysadyýetiniň ugruny üýtgetdi. Goranmak buwdagynyň işgärleri üçin zähmet hakyna maliýe terişdi lerini bölüp berdi we etkerleri Ukrainada töweşmäge itermek üçin aşy ýokary aýlyklary we bayraklary hödürledi. Bu ýurdun garyp uzak sewitleriniň köpüsinde yerli ykdysadyýeti üýtgetdi we konflikti dowam etdirmek üçin goldaw gazandy. Ýöne ýokary aýlyklar inflasiýany güýçlendirdi we Nebiulin oktýabr aýynda esasy göterim möçberini 21%-a çenli ýokurlandyryp inflasiýany saklamagy tinançdy. Ýurdun sanagatçylarynyň köpçülükli nägileliklerine garamazdan ol inflasiýany sany peseltmegi we ykdysadyýeti haýallatmagy taýýar boldy. Bu netije berdi we häzirki wagtda Orsiýet giň gerimli söwüş başlanaly bäri ilkinji möhüm ykdysady haýallaşma bilen ýüz we ýüz bolýar. Менин пикиримче, көп көркөзүчүлөр өсүшүн токтомогуну жана оңго якындыгын көрсөтөр деп Финляндия банкынын өсүштөгү иктисадиятты өрөнгөн институтунун көзлөк бөлүмүнүн башлыгы Икка Корхонен айтты. Ул өнүмчүлүк кенедим өсөр жөнө бейлик заттардын көпөсү бейледел деди. 2 жыл бери Орусиянын иктисадияты ашыгызды ве адаты өсүш депкининен жогору депкинде кетти деп Вашингтондагы Европа саясатын өрөнгөн Меркедин иктисадият өнчү билермени Александр Коляндр айтты ве Hedir kvaqtta Rus iqtisadiyyatının öz bolmalı derecesine qayıdıp baryanlığını belledi. Hedir kvaqtta hükumet üçün esası qiyinçilik onu yumşatmaq ve dolu yıkılmaqtın saklamaqtır deyip bilermen belledi. Orsiyatın cemi içerki önüme hükumetin statistikasına göre 2024 yılın degişli dövrüblen deniştirilendi. Yılın ilkinci 3 ayında 1,14 götürüm ötüş kazanıptır. 2024 yılın sonki 6 ayında ortaçı ötüş 4,14 götürüme yetiştirildi. Resmi çaklamalara göre 2025 yılda cemi içerki önümçülüğün ötüşü 2% tövürüğünde olur. Halkara Valyuta Fondi hasbet ötüşü yani 1,5% derecesine çaklayar. Orsiyette işsizlik derecesi 2,13% tövürüğü olup tarihi derece yetti. Bu erkeklerin Ukrayna'daki sövüşlere uğradılıp rayet işinden çekilinliğini ve şu sebepten zehmet bazarının ne derecede yoyulanlığını korkuzer. 2025 yılın birinci yarımında инфляциянын 10%ын көбүрөөк жогорулануу менен yüz-yüz болгон Набиуллина ашыгызан иктисадият барыда бир нече дек туйдуруш берди. Президент Владимир Путин шувакта ченле Набиуллинаны ве бейлеки жогору деражалы иктисадий расмийлери иктисадиятты долондурмакты макуллады. Санкт-Петербург форумунда кечирилген панел чекелешүүнүн бир күн соң Путин ишөөрлүк форумундан чыгышында туйдуруш белгилегин этти. Кайбир күнөрмөнлөр билерменлер дургунлугун ве хатта чөккүнлүгүн төбөккөлчүлүгүн көрсөтүп Diyarlardı Putin, elbette islendik şerttim ona yol bermeli deldir dedi. Bu yıl en mühüm vezipemiz iktisadiyeti den ağıramlı ösüşe getirmek deyip Putin aytti. İktisadiyetin beylikü bölükleri sanktiyalar bilen çeklendirilen son Kremlin gaznası nebit ve gaz girdecilerine önkülerinden has hem köp karaşlı. Yöne nebitin bağası yılın başından veri pete kaçtı ve Maliye Ministerliği 2025 yılda nebit bilen bağlanışıklı girdeciler varadaki çaklamasını peteltti. Nebitin bağasının pete Etelmegini ya da sanksiyaların güçlenmegini ve rayet önümçülüğünün umumi pete kaçmağını görmesek yumuşak yere düşürüz deyip bilermen Aleksandr Kalandır aytti. Nezavisime gazeta Nesir'nin haberine göre işgarlarına aylık tölemegi geciktiriyen kampanyaların ve zabotların sani köpöler, sevitlerin köpüsü tezi meyletin eskirler üçin tölögleri azaldıp başladılar. Bu olsa yerli derecelerdeki iktisadi yağdayın yaramazlaşyanlığını görküzer. Şelede olsa Putin ölün ya da yaralanan rayetlerin sani 1 milyon adama yakınlaşsa da urşu devam ettirmek isteyer. Hükümet 2025 yılda korunuş ve hopsuluk bilen bağlanışıklı çıktıcıları takminen 13,1 trilyon rubl yani 144 milyar dolar sarp etmeye meyilleştiriyer. Bu san yurdun umum içerki önümçülüğünün 6,13%'ini emele getirip Sovet dövründen veri en yukarı derecelerin biridir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şuunki sanını geçirip kutarıyoruz.